ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ዝተጣየሸ ፋብሪካ ሞተር ናይ ፈተነ ስራሕቱ ዛዚሙ ሞተር ናብ ዕዳጋ ንምውዓል ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ። ካብ ዕዳጋ ውሽጢ ሃገር ሓሊፉ ናብ ዕዳጋ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ከም ዘቕርቡን ሓላፍቲ ፋብሪካ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ሓላፍቲ ፋብሪካ ንርእሶምን ትካሎምን ብምልላይ ይጅምሩ።
ስመይ ሻምበል ግርማይ ብርሃነ ይበሃል። ብረታብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ፓወር ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ናይ መቐለ ኢንጂን ማምረቻ ፋብሪካ ሓላፊ። ብረታብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ብህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዝጸደቀ ተቋሚ ቀደም ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ዝበሃል ነይሩ። ብመንግስቲ ብተዋ ኣቅጣጫ ተጠርነትና ጠቅላይ ሚኒስተር ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ 16 ኢንዱስትሪ ዘለዎ ዓብዪ ተቋም እዩ። ብኢንዱስትሪ ንበልፀገት ኢትዮጵያ ምህናፅ ዝብል እዩ ራእይ ገይሩ ተልዒሉ ዘሎ።
ሻምበል ግርማይ፣ ኣብዘን 16 ኢንዱስትሪታት እዚአን ኣብ ትሕቲአን ክንደይ ዝኾና ፋብሪካታት ይህልዋ?
ንንሕድሕድአን 16 ኢንዱስትሪ ከዓ ከክሸሞንተ ፋብሪካ ዘለወን ኢንዱስትሪታት እየን። ኣብ ኩሉ ዝተሰባጠረ ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ዝርከባ ኢንዱስትሪታት እየን ማለት እዩ። ናብናትናት ክንመፅእ ከለና ኢትዮጵያ ፓወር ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ይበሃል። 8 ፋብሪካታት ኣለዎ። ኣብ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክት ናይ መንግስቲ እውን እናተሳተፍና ኢና ንርከብ። ንኣብነት ኣብዞም ናይ መንግስቲ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንሳተፈሎም ሓዲኡ ናይ ኣባይ ህዳሴ ግድብና እዩ። ኣብኡ ዘሎ ናይ ኤሌክትሮሜካኒካል ስራሕቲ ብኢትዮጵያ ፓወር ኢንጂነሪንግ ዝስርሐ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ዘለና ሜጋ ፕሮጀክት ኣብ ናይ ስኳር ኮርፖሬሽን ኦሞ ኩራዝ፣ ጣና በለስ ዝመሳሰሉ እውን እናሰርሓና ንርከብ። ኣድሞስ ናወዳእና ና ንርከብ። ቀፂሉ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ ኣብዚ ናይ ባቡር ስራሕቲ እውን ናይ ኤርዚንግ ና ኬብሊንግ ስራሕቲ እውን እናሰርሓና ንርከብ ማለት እዩ። ካብዘን ዘለዋና 8 ፋብሪካ ሓዲኡ ከም ትሪኦ ዘለካ ናይ ኢንጂን ማምረቻ ፋብሪካ እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ማእኸል መፍረይ ሞተር ክንብሎ ንኽእል ኢና።
ማንኛውም ዓይነት ሞተር ማለት እዩ ንደለናዮ ፐርፐስ መንግስትና ዝክተሎ ዘሎ ሕዚ ኢንዱስትሪላይዜሽን ንሕና እውን ሞር ተጠቀምቲ ኢና ንኾን ማለት እዩ። እቲ ኢንፍራስትራክቸር እውን ናበዚሐ ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ተወዚሑ ከዓ ሞተር ግድና ድላይ ስለዝኾነ ሞተራት ክነምር ከለና ንዑ ብቻ ተይኮነ ንኣግሮ ኢንዳስትሪ እውን ዘገልግላና ዝኽእላ ሞተራት እየን። ሞተር ክንተለና ግን ኢንጂን ብናይ ፈረስ ጉልበታዊ ሰለስተዮም ቀሊልና ቀሊል ፈረስ ጉልበት ዘለዎ፣ ማእኸላይ ፈረስ ጉልበት ዘለዎ እና ከቢድ ፈረስ ጉልበት ዘለዎ ሞተራት ናምረትና ንርከብ ማለት እዩ። ሕዚ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ስሞል ኢንጂን ክንተለና ብመዓልቲ 100 ኢንጂን ኢና ነምርት ኣብ ሓደ ሽፍቲ። ተደሊና መጥሓን ንገብራ ንኽእል፣ ተደሊና ጀነሬተር፣ ተደሊና ማሕረሻ፣ ተደሊና ወተር ፓምፕ ንማይ መስተይ፣ ሞተር ሳይክል ከምኡ ከዓ ባጃጃት ክኾና ይኽእላል። ካብ ሕርሻ መርሕ ናብ ኢንዳስትሪላይዜሽን ኢና ንኸድ ዘለና። መንግስትና ከዓ ካብ ድኽነት ክንወፅእ ዘቕመጦ እቅድ ኣሎ። ንዕቱ እቅድ ምትግባር ከዓ ናትና ዓብይ ሚና ክንጫወት ንኽእል ኣለና። ንምንታይ ሓደ ገባር እክልተ ውዕር ካብ ዝገዝእ ሓንቲ ስሞል ኢንጂን ሞተር ንብላ ወይ ቀሊል ፈረስ ጉልበት ዘለዋ ተትገዝእ ሕሶ ካብኡታ እዩ። ዞም ኣብዚ ኣካባቢ ጥቃቅንና ኣነስተኛ ንብሎም ማሕበራት ዘለዉ ንወተር ፓምፕ ዝሰርሑ ዲዛይን ናውፃና ስልጠና ናሃብና ነውቀዖም ወይ ማሕረሻ ትኾን ወይ ፓምፕ ወይ ጀነሬተር ወይ ማሕረሻ ንተፈላለየ ዓይነት ዝኾነሉ መንገዲ ነምህሮ። ካብኡቲ ሓደ ገባርታ እዩ ኣክሰሰሪ ምቕያር ብቻ እዩ። ናብ ማሕረሱ ትኸተሎ ከም ትራንስፖርት ትጥቀመላ ወቅቱ መሬት ምስ በፅሕ ዓርሰላ ኣብኡ ኮይኑ ማየስትየላ ምስ መሸዮ ንገዝኡ ብትራንስፖርት ይምለስ። ምናላ ሶፍቶ ካብኡ መብራህቲ ንሕዘይብሉ ከዓ መብራህቲ ጀነሬተር ንተወሰነ ሰዓት ክጥቀመላ ይግባእ። ገባር ዓድና እውን ክካብ ድኽነት መፅ ኮይና ኣጣዕ ምኻ ናይ ምኻ ስራሕቲ ዝገብረልና ዝኽእል ዓብዪ ስራሕቲ ንሰርሐሉ ኢልና ኢና እዚ ምስለ ዘለና ናይ ሙከራ ምርቲ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ። ብካልኣይ ማእኸላይ ኢንጂን ንብሎ ኣለና እሱ እውን ዘምርተሉ ብመዓልቲ 100 ኢንጂን እዩ። እቲ ማእኸላይ ፈረስ ጉልበት ዘለዎ ኢንጂን ንብሎ ከዓ ንምንታይ እዩ ዝኾን? ንትራክተር ይኹን ንኣውቶቡሳት ንኣውሮፕላናት ንተፈላለየ ፐርፐስ ዝውዕል እዩ ማለት እዩ። ኖት ኦንሊ ንኮመርሻል ብቻ እውን እንተዘይኮነ ንሚሊተሪ ፐርፐስ ዝውዕል እውን ንተፈላለየ መካይናት ዝኾን ኢንጂን እዩ ማለት። ስለዚ እዚ ኢንጂን እዚ ከዓ ምስ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ምስ ናይ ካይ ብክለት ንብሎ እውን ካብኡ እውን ነፃ ዝኾነ እዩ። ንዓድና ድሌት ብቻ እንተዘይኮነ ንኣፍሪካ ንመካከለኛ ምስራቅ ንዓድና ፅቡቅ ሃርድ ከረንሲ ነግኘሉ እቶት ነግኘሉ ከቢድ ኢንጂን ንብሎ ከዓ ንምንታይ እዩ? ንማሽነሪ ንኮንስትራክሽን ዝኾኑ ዘን ስካቫተር ሎደር ገለ ንብለን መካይን ዝኾኑ እዩ። ስለዚ ክፍልና እዚ ባዕሉ ሪሰርች ማእከል ኣለዎ። ንቀፃሊ ከዓ ኣብዚ ረሲፕሮኬንቲክ ንብሎ ኢንጂን ብቻ እንተዘይኮነ ኣብዚ ዘመናዊ ዝኾነ ኣብ ቱርቦ ጀት፣ ቱርቦ ፋን፣ ቱርቦ ፕሮፕ ንብሎም ኢንጂናት እውን እቲ ሪሰርች ማእከልና ናጠናኸርና ናኸድና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብዚ ዝኾነሉ ናይ ኢንጂን መስሕብ ማእከል ኣብ ከተማ መቐለ ብሃገር ደረጃ ኣለና ማለት እዩ።
ብዙሕ ዓይነታት ሞተር ንርኢ ኣለና። ኣንቶ እውነት ሒዘ ካብዚ ቀለልቲ ማእኸላይ ከበድቲ ሞተራት ተሰሪሖም ተገጢሞም ከመይ ኢሎም ከም ዝስርሑ ተዓሺጎም ከም ዝሰናድኡ እየ እናረእኹ ዒለ ሕዚ ካብ መዓዝ ኣትሒዙ ናብ ህዝብን ናብ ግልጋሎትን ናብ ዕዳጋን ክውዕል ይኸውን?
ቀረባ ግዜ ና ቀዳጋ ነው ስለና እና ነብስ ማርኬቲንግ ክፍልና ወን ዘሎ ሐደ ሐደ ነገራት ቴክኒካል ዘቀረምበ ሁሉ ነገር መስናዕ ተወዲዮ ቀረባ ግዜ ና ቀዳጋ ነው ስለና እና ነሐስ
ስለዚህ ኢትዮጵያ ቀረባ ዋን ናይ ባዕላ መካይን ወይ ከአሞተራት ትውንነላ ማለት እዩ
ትክክል ከምቲ ዝረአሃ ናይ ብሾፍቲ ኦቶሞቲቭ እውን ሪሓቶን ሃ ደብረ ዘይት ዘሎ ቦዲ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ሰርሑ ዘለዉ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኢድና ቁፅፅር ዘሎ ዋላ ደረጀን ኣቪሽን ዝበሃል እውን ኣሎ ላይት ዘና ንእሽ ኣውሮፕላናት እውን ፅቡቅ ገይርና ንሰርሕ ዘለና ስለዚ እንጂን ተሪኦና ኣሎም ንሕና እውን ተጠቀምቲ ሰብ እውን ተጠቀምቲ ስለዚ ዓድና ናባዕልና ብራንድ ንፀሉ ሓፂር ግዜ እዩ ማለት እዩ
ሻምብል ግርማ ይብርሃነ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለ ይቀኒለ
ኣኽቢኹም ጠይቁና ስለዝመፃኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ናመስግነካ ግርማይ ምስጋሻኻ